kun radio sagale america ti radio sagale america wita ta kabe ga juma ta galgala ke sa sala ma walakka jal kabe ga sa sadit meter band 19:25 washington dc ra ka dabarsu saganta fan romo amma jal kaba fagoof dhiyoodha raadiyo saatalaayitii naayil saatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kamisa waxabajji 8/2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajji 1/2009 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Babarotto leen soraa lakeetti oduu ardaa sanitti ma siyaasaan Ameerikaa lakkuun bulee ka'uun oowwaa deemuu jira. Gamkaaneen immoo Biriitaniileen filannootti jirti waan qabnu keessaa tokko.
Ka pirezidaanti Tiraampiin taayitaa irraa hariyataman hoogganaan FBI duraanii Jeems Koome pirezidaantichi akka lolee isaanii ta'aniif qorannaa dhimma raashaa dhiisan kan irraa eegan ta'uu koree basaasaa ka seneti Yuunaayitid Isteet duratti dhugaa ba'anii jiru. Gabaasaa keenya oduu keessaati kun. Yeroo Biriteen arra filannoo biyyoolessaa geggeessaa jirutu kanatti uummata sagalee kennuuf dhimmoonni akka shororkeessummaaf Awurooppaa keessaa bahiinsa Biriteen iddoo olaanaa qabatanii jiran. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Ka torbanitti yeroo tokko dhiyaatu qophii fayyaas ni qabna. Maraafuu aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna. Balleensa oduutiif gara soorataa deebina.
Na hajajame na qarqaar jedheetin waan miilooti isaatii fi raashiyaan himatan kanallee akka irraa dhiisan na gaafatee jedheetin waan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp isaan jedhe koree seneetii Ameerikaatti Jeems Koome daayireektarii FBI biiroo qorannoo mootummaa federaalaa Ameerikaa ka GW keessa pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hujiirra guuse. Koomeen waan Tiraamp kophaatti bilbila irratti fi walitti dhufanii jennaan jedheen kana. Ummata Ameerikaatii fi seneetii Ameerikaatti arda diideseetiin dubbate dhoksaa jirtullee gadi yaase nama.
Tiraamp hoogganaa dhaabbata qorannaa biyyoolessaa olaanaa kan FBI Jeems Koomee taayitaa irraa hariiruun isaanii baatii dabre keessa ture. Waa'ee raashiyaan dhimma filannoo Yuunaayitid Isteets ka bara dabree keessaa harka galfattee jirti jedhame utuu dhaabbatichi qorataa jiru ka taayitaa irraa ari'ataman Koomeen eega sana as waa'ee haasawaa siyaas-sagal pirezidaant Tiraamp waliin geggeessanii turanii fi dubbatanii turanii ifatti dhugaa ba'uun isaanii kun kan jalqabaa ta'uu isaati. Sagal keessaa 6 telefoonaan 3 fuulaaf fuulatti pirezidaant Tiraamp waliin dubbachuu isaaniiti kan Koomeen dubbatan. Pirezidaant Tiraamp eega taayitaa irraa isaan ari'anii booda waa'ee hariyatama isaanii ka pirezidaantichii fi gargaartoonni isaanii dubbataniif ibsan kan yaada isaanii waliin dhaye akka ta'e dubbatan hoogganichi FBI duraanii kun. Itti fufuudhaanis pirezidaantichi ana qaanessu ana caalaa immoo dhaabbata ana hoogganu qaanessuu filatan jedhanii jiru.
And although the law required no reason at all to fire an FBI director, the administration
seeri waan daayireektar FBI hujii irra guusaniif gaafatu jiraachuu baatullee bulchiinsi kunniin anaa fi ana caala immoo FBI maqa balleessuutti dabre akkana jedhe dhaabii kunniin waan gargar harca'e bulchiinsi dansa hin qabu dhaabilleen abdii sirraa hin qabu jedhe tun hin dhargu guddoo. Hojjettootii FBI waan akkana kan dhaga'uu fi uummata Ameerikaa illee akkaan itti muuni waan gara nam nyaataatti dhiifam gaafadha. Dhaab guddaa sun akkuma maqaa isaa guddisuuf halkanii guyyaa hojjechaa ba'e.
Ari'atama isaaniitiif dhimma raashaa kan FBI qorataa jiru kanuma pirezidaantichi ofii dubbataniin fudhachuu barbaada jechuudhaan dubbatan. Waa'ee raashaa ilaalchise waan haala pirezidaantichaarraa hubatan ennaa dhugaa ba'anis akkana jedhanii turan Koomeen.
I interpret that as he was frustrated that the Russia investigation was
Tinyale muddamse maan jennaan qorannoo raashaa tunin saatii fi humna hedduu irraa fixe tunin ammoo waajjira mootummaa gugurdaa fuuse'a ammoo akka inni hojii dhibii hin hojjenne tolchite qorannoon tun hafuufi isumaayyuu akka dhiisanii fi qoratan uf dhiisee isuma akkana qoratan tolchuu fedhe.
Tiraamp baatee amajjii keessa eega taayitaa qabatanii booda jala deemtummaa yookaan immoo kan ajajame fudhachuu akka barbaadu jala buutummaa akka eegu yookaan immoo ajaja nama fudhatu akka eegu itti dubbachuu isaaniillee dubbatanii jiran Koomeen waa'ee gorsa nageegumsaa biyyoolessaa duraan ari'atamanii turanii waa'ee Maayikil Filiin qorannaa geggeessamu akka dhaabu pirezidaantichi isaan gaafachuu isaaniis dubbatanii jiran.
Britain arda misensut manmari filachawul tifilannotana mumme ministera biyisuni Theresa May itti ebil dabrikeessa karawalda Europa keessa bahanin qajeel fachu fi akfilannon durusite taatu gafate abbam moate barborum ganam himama barcuma ibjafi shantama ratnami waldorgom odundubate deben Britain gamkani namidiyota na biyisi keessat namfite barabada chuma jirti kale galgalalle namsadi shakkin qabde qorachu jirti namidi rasaden qabankunini jargan soddoma kees jiru taatulle jarkana yo isan jara billafi makinaani riqafi magala boro keessat namfite kees jiraachu saanitin shakkan male wonti mirkana diidesani amadubatan jirtu gafasitti namsadde fitani shantam jala mamadeesan ijjecha namit barbaadu jirantana ICC gafatam fudate namjare wali hojjatammo barbaadu jiran jarkana wan gafasisanin keesumattu yu jari kun ICC injechu nam gafasi video nam gafasu masum video warabanetini yosan laf dumatanit lafciisan agar siisa turan waran ICC akwa jiri mirganama tokumma motummota jedutti iraq magala mosul kees saba ufi nam naga ibla mafsodomi tokko fi tebakati jari kunini camsa diddami jahati haga watabajji sadi jidduti namagan gaukana olla alshifa jedan keesat fite nam warana bakate yaukan fit jari kunin tanmalelle wajiri kunin nam naga katu yuri ICC hadu fuban jiddut fite namaga shantama aksadde tamalle wani san fit qorachu jir ICC warani iraq keesatte ser shariatin buyi bulchu lolu jiru iraqillen qarqar sitargatte jarkan biya bafachu jirti Akministeri basasi Irani jedutti namid ira shanan kale parlama fi awal presidenti Iran kaduri Ayatollah Rohala Khomeini keesat namfite milot ICC. Warrikunin akijach minister kanati durallin ICC kees keesumattuyu Mosul Iraq Raqqa Syria fi lafgargara keesatti nam lolature lolabayetin ganne dabrbiyaddeche. Lol kalele ratti nam kudani torbaj alfitani afurtam chalammo mammade sanjarikun kawwe fi wangargaratin bombille gurrate namfite. Damim milishot islamumma amag jedan video sekendi diddami afurik abkanama irratfitan agar siisa turan. President in America said that dunyan jijiram qilleensaatin wallaanu fi wangargararra tojjechuuf walii galte keessa America baasullee godinaa fi magaalotii America hedduuni Trump ajaj Trump kan didaniitin seer jijiram qilleensa addunyaan wayyeesuuf baafatteenittiin hojjechuu jiraanii beesifatan godinaa fi magaalii America uf danda'anii seeruu fi kamootummaa federaalaa irraan fudhanneettiin buluu fi ittiin hojjechuu jiraan hedduu biyyoota addunyaa 1995 ta'anii jijiram qilleensa ka hammaachaa deemuu jiru kanaaf fala barbaaduu fi akbar kum lamaaf diddami shanii keessatti qilleensa oowwaa deemuu kan ammoo qilleensa hammaachaa deemu harka diddamni jahati fakka harka diddami saddeetiitiin gadi xiqqeessuuf walii galan. Myanmar xiyyuri geejjibi siikaa kalee nam 1922 fa'aateetiin lafa dhaban kan barbaadachuu jirti arda caaccabu xiyyuuraatiif reeffi nama caaccabu xiyyuura sun ta'uun oolu jedhan keessatti argan jari kunin maatii namii isaanii waraan keessa jiru reeffi kunin ka'een namma akka ta'uu baatullee hawwanii fi ijoolleen keessa jiraachuu isaanii himanii taa'umsa qasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Mani murtii waraana Kaameruun itti gaafatamtoota hawaasa lama kaarmaan duratti muddee dabarte keessa ummata ficciisistanii jedhaniitiin qaban akka hidhaa baasan gaafatanii jari kun ummata wal ficciisanii jedhaniitiin himatanii ummati ammoo akka jari kun manidhaati yaa'uuf gaafachuu jira oduu yaa'undee arganne jira Mooyikii Edwiniitti erge tujube.
Hospitaala baaptistii kan Mimbingoo jedhamuuf Kaameruun kaaba gama dhihaa keessatti argamu keessatti kan akka hamaatti miidhaan irra ga'e shamarree umriin waggaa 17 shaatelee aniyeree gaafachuuf uummanni dhibbaan lakkaa'amu wal ga'us calliinsaan guutamee jira. Haleellaa hamaan billaan rukutamuu kun kan irra ga'e shaateleen waxabajjii shan innaa ta'u hiriyoota ishee lama waliin gara mana barnootaa deemaa turte. Kanneen haleellaa sana dhaqqabsiisan adda hin baafamin jiru. Wal'aansa baqaqsanii hodhuu kan geggeessaniif Dr. Jim Brown garuu oduu gaarii qabu.
The injuries required some washing out the wounds. There was some muscle and some tendons.
Miidhaa dhaqqabeerraa madaa dhaqqabee dhiquu barbaachisa. Ribuun suphamuu barbaadus ni jira. Lafeen agi tokkollee baqaqee jira. Wal'aanamuu qaba. Haala gaariirra jirti.
Aniyeereen kan irratti fuulleeffatameef naannolee afaan Ingiliffaa dubbatan kutaa Kaameruun lama keessatti hojii dhaabinsi geggeessamee innaa jirutti mana barnootaa dhaquu dhaabuu waan diddeef jedhamee amanama. Mootummaan akka jedhetti kanneen hookkara hojii dhaabuu geggeessan hookkara sana ilaalchisee namoonni hidhaman haal duree tokko malee akka hiikaman gaaffii isaan dhiyeessan gara hookkaraatti jijjiirame. Hoogganoonni mormii kanaa hedduun baqarra yookaan dhokatanii waan jiraniif yaada akka kennaniif raadiyoo sagalee Ameerikaa yaaliin godhe milkoofne Angaunis bilsale motummaaf lafa gabaa naannolee afaan Ingiliffaa dubbatan irratti balaa ibiddaa dhaqqabe balaaleffatanii jiran. Mormiin hojii dhaabinsaa sun kan jalqaban baatii sadaasaa keessa yoo ta'u lammiiwwan afaan Ingiliffaa dubbatan akka jedhanitti biyya afaan adda addaa keessa jiru kana keessatti moggaatti qoodamnee jechuudhaan ennaasaan jijjiiramne akka jiraatu gaafatanitti.
Oduu namaaf qabu tanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo biyyoolessaa muummittiin ministeeraa Biriteen Tereesaa Mee baatee ebla dabree atattamaan waamaniif uummanni Biriteen arraba'ee sagalee kennaa jira. Waa'ee Biriteen gamtaa Awurooppaa keessa ba'u irratti yeroo Brussels keessatti mariin geggeessamutti bakka bu'iinsa cimaa qabatanii deemu ka fedhan ta'uu dubbatan Tereesaa Mee garuu Labour Party irraa mormituun isaanii waan itti dhiyaataa jiraniif sagalee wayyabaan injifachuu isaanii shakkii keessa galchee jira. Gabaasaa Henry Rejwell tujubee tureessa.
Tereesaa Mee innaa bakka gabaa London daawwatanitti deeggartoota mormitootaan mormiin irratti dhiyaate. Duula filannoo cimaa ta'eef yeroo rakkisaadha. Haleellaaleen sadii baatii lama keessatti erga raawwatamee booda Tereesaa Mee dhimma kana ajandaa kanneen safuutti cichanii isa olaanaa godhanii jiru.
And if our human rights laws stop us from doing it, we'll change the laws so we can do it.
Yoo seerri mirga namaa keenyaa kana akkan goone nu ittisa ta'e jijjiirree gochuu qabnaa jedhan. Yaadi isaan dhiyeessan kun hoogganaa garee mormituu kan Labour Party Jeremy Corbyn bira qeeqa dhaqqabsiise.
The way you deal with a threat to democracy is not by reducing democracy.
Malli ittiin ati balaa demokiraasii irra ga'uu malu dhaabsiftuu demokiraasii gad xiqqeessuudhaan miti. Balaa sana dura dhaabbachuudhaani. Sana jechuun poolisii keenyaaf tajaajila naga eegumsaa keenyaaf sirriitti maallaqaan deeggaruudhaani jedhan. Yaadi uummata paartiin kanneen safuutti cichanii akka injifatu mul'isa. Guyyoota dhiyoo as garuu qabxii walitti dhiyeenyaan qabuun dorgomaa jiran. Kan David Cameron kan bara 2015 gadi yoo ta'an ta'e akka injifatamanitti fudhatama. Jeremy Corbyn kan namoonni hedduun yaadanii ol gaarii ta'anii argamaniiru jedhan. Kana kan dubbatan Profeesara dhimma politikaa mana barnootaa ikonoomiksii kalandan irraati. Corbyn carraa gaarii argachuuf deeggartoonni baay'inaan ba'anii sagalee kennuufii qabu. Tajaajilli isaan uummataaf kennan duruu deeggarsa guddaa argatee jira. Naga eegumsa biyyoolessaa irratti garuu dhimmi isaanii gaaffii keessa galeera. Toora sadaffaa irratti dorgomaa ka jiran demokiraatota yaada madaalawaa qaban kanneen Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'u mormani. Xiinxaltoonni akka jedhanitti biyyattiin garuu fuula duratti tarkaanfataa jirti. Paartiin walabummaa UK falmu amma dhabamee jira. Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uuf murteeffachuu waliin kanneen paartii kana sagalee kennan hedduun gara paartii warra safuutti cichaniitti goraniiru. Tereesaa Mee akka jedhanitti marii waa'ee Biriteen keessaa ba'uu irratti dhiibbaa gochuuf sagalee olaanaa argachuu akka qaban dubbatan. Gulaalaa maxxansaa politicshome.com jedhurraa Kevin Schofield akkas jedhu. Gara marii guddaa marii mootummaan Biriteen inni kamiyyuu yeroo dheeraa keessatti tarii erga waraana addunyaa lammataatii qabee irratti hirmaateen beekne guddaatu eeggataa jedhan. Yaadi uummataa akka mul'isutti kanneen safuutti cichan injifachuun deeggarsa walabummaa Iskootlaandiif jiru cimsuu mala. Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'u taansuudhaan paartiin warra Iskootlaand Scottish National Party ka jedhu UKtti adda ba'uuf rifirandamiin lammataa akka gaggeeffamu gaafataa jira. Uummati Iskootlaand hedduun garuu bara 2014 murteeffatan waan ta'eef battala rifirandamii gaggeessuun fedhan. Shoor keessummaa Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uuf rakkooleen jiran garuu yaaddessaa ta'aniiru.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:45 ta'ee jira. Washington DC'tti immoo waareera daqiiqaa sa'a tokkoof daqiiqaa 45 dabree jira tokkoof daqiiqaa 45 jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya qophiittaa nuti ce'uu keenya dura wallee Haacaaluu Hundeessaa kanan sin hafeera ittiin bohara. Haacaaluu Hundeessaa walleessaa kanaaf guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torbanitti yeroo tokko ka dhiyaatu qophii fayyaa. Dhukkubni gifiraa yookaan shifeen as Yuunaayitid Isteetsi keessatti rakkoo uumaa akka jiru gaafa dubbatamaa jira. Kana ta'uunsaa namoonni tallaalirraa gifira ijoollee isaanii tallaalsisuu waan dhiisaniif jedhu ogeessonni fayyaa. Tallaaliin farra gifiraa dhukkuba biraa otizim jedhamu ijoolleetti fida yaada jedhurraa ka'uudhaan akka didaa jiran illee ibsamee jira. Maraafuu ogeessa addaa kan dhukkuba ijoollee kataan Dr. Tolawaa Qajeelaa waa'ee dhukkuba gifiraa ibsammaan dura nuuf kennanii turan dhiyeessina jaallanneetu haasofsiisee ture. Kunooti.
Dhukkubni gifiraa yookaan immoo afaan Ingiliffaatiin dhukkubni miizilsi jennu kun dhukkuba daddarboo vaayirasiidhaan dhufan keessaa tokko. vayirasiin dhukkuba miizilsi yookaan gifraa fidummo miizilsi jedhama ufuma isaatiyyu. Kanaafuu vaayirasiidhaan dhufaa jechuudha. Keessumaayyuummoo ijoollee daa'imman irratti heddummata.
Asirratti Dr. Tolawaq, vaayirasiin darba gaafa jennu afuura moo harkaan wal tuquudha moo akkamidha?
Vaayirasiin kun droplet jedhama. Qilleensa keessaa kufa'uudhaan isa ta'u yookaan immoo sekreshinii funyaan keessaa yookaan afaan keessaa ba'uun qilleensa keessa nama biraarraa nama tokkotti darba jechuudha.
Maaliif ijoollee irratti yookiin daa'imman irratti baay'ata gifirri?
Baay'inaan ijoollee qabaa yeroo jennu dandamachuu waan hin dandeenyeef immuunitii isa jennu sana waan isaan hanqatu jechuudha.
Nama guddaa qabuun danda'a?
Nama guddaallee qabuu danda'a garuu dandamachuu danda'u isaan.
Mallattoo dhukkubni kun agarsiisu maalidha?
Dhukkubni kun nama dhukkuba sana qaburraa nama biraatti erga darbee booddee torban tokko akkas guyyaa 10 fudhachuu danda'a mallattoo agarsiisuuf. Mallattooleen kun immoo fakkeenyaaf gubaa qaamaa qabaachuu, kufaasisuu, furrii fa'aa qabaachuu, ijji isaanii diimachuu akkas akkasiin jalqaba. Itti fufee immoo qaama isaanii irratti shiffee ba'uu. Shiffeen kunis immoo diddiimatee fuula isaaniif morma isaanii irraa jalqabee gara qaama isaanii biraatti babal'achuudhaan dhuma irratti immoo sosolloqeellee irraa ka'a jechuudha.
Dhukkuba gifiraa lubbuudhaaf hin sodaachisa?
Eeyyee amma du'aatti illee ga'uu waan danda'uudha. Dhukkubni kun keessumaayyuu kan inni himu ijoollee hanqina nyaataa qaban. Ijoollee dhukkuba dandamachuu hin dandeenye fakkeenyaaf ijoollee HIV/AIDS faa qaban kanarratti akkasumas immoo ijoollee waggaa tokko gadiirti baay'ee cimuu danda'a du'aan illee ga'uu danda'a jechuudha.
Amma fakkeenyaaf mucaan tokko yoo mana tokko keessaa qabame maatiitti daddabarsuuf carraan jiraa?
Mucaan tokko mana tokko keessaa yeroo qabamu namoonni mana sana keessa jiraatan kan itti dhiyaatanii mucaa sana wajjin jiraatan harki baay'een illee qabamuu danda'u yoo dandamachuu hin danda'an ta'e. Immuunitii hin qaban taanaan yookaan dura dhukkuba kanaan qabamanii yookaan immoo talaallii fudhatanii beekan taanaan harki 90% illee qabamuu danda'a jechuudha.
Kanaaf maal godhuun namarra jira?
Egaa sadarkaa hospitaalaatti yeroo dhufan akka nama biraatti ijoollee biraatti hin daddabarreef kan nuyi goonu mucaa sana isooleet gochuu yookaan immoo iddoo kophaatti tajaajilu jechuudha. Akkuma kana manatti illee ijoollee biraatii wajjin akka sekreshinii isaanii yookaan quffaanii walitti hin daddabarsine walirraa ittisuun hin danda'ama jechuudha.
Sekreshinii yeroo jettanii jiidha funyaan isaaniif afaan isaanii keessaa ba'uu jechuudha. Fakkeenyaaf daa'imi tokko takka gifira eega qabame booda carraan deebi'ee lammata qabamu jira?
Qabamuu hin danda'u al takka dhukkubsatee yookaan qabameera taanaan umurii isaa guutuu deebi'ee hin qabamu.
Egaa durna yaadadha biyyatti nama gifira qabee akaayii xaaxessaa fa'a xaaxessaniitti facaasu waan akkas akkasii jira. Isin akka ogeessa fayyaatti garuu maal gorsitu nama dhukkuba gifiraan qabame?
Egaa inni akkuma aadaatti baratame godhan iyyuu malee dhukkuba kana ittisuu hin danda'u yookaan immoo nama tokkorraa nama biraatti dabarsuu hin dhorku. Amma danda'ametti namni tokko yoo dhukkubsateera ta'e mana yaalaatti geessanii ogeessa yaalaa argisiisuun baay'ee gaariidha. Kanarraa kan hafe immoo dursaan dursanii dhorkuudhaaf illee talaallii talaalchisuun baay'ee barbaachisa.
Talaallii umrii isa kamitti fudhatu ijoolleen dhukkuba gifiraaf?
Dhukkuba gifiraa egaa akka ruutiin immunaayizeeshinii inni jedhamu ijoollee waggaa tokko gadii talaallii fudhachuu qabu. Talaallii hundumaayyuu waggaa tokko gadiitti ni fixu akka biyya keenyaatti. Kan gifiraa yookaan miizilsii umurii ji'a sagadee irratti kennama. Umurii sana irratti kennisiisuufii qabu. Yeroo akkas baay'inaan talaalliin biyya keessaa geggeeffamullee kennuuf ni danda'u garuu amma umurii 15 waggaa 15 kennuuf hin danda'amu jechuudha wanna irra dhorkuun qabu.
Fakkeenyaaf gaa wanti kun dhukkuboota namarraa namatti daddarban warra jedhaman keessaa tokkodha. Nanno tokkotti bifa weeraraan yoo ka'e dhukkubi kun ogeessonni akkamittiin keessummeessuu dandeessu?
Haala weeraraatiin yoo ka'e itti bobba'uun baay'ee barbaachisa. Ijoolleen isaan qabaman gargaarsa isaan kennamuufiin irra jirutu jira. Dhukkubni gifiraa koompilikeeshinii adda addaallee fidee ijoollee du'aan gahuu waan danda'uuf warroota qabaman kana fakkeenyaaf vaayitamiin A sappilimentii gochuun baay'ee barbaachisaadha. Du'a baay'ee hambisuudhaan baay'ee gargaara. Harka shantamaa xiqqeessuu danda'a jechuudha dhibba keessa. Ijoolleen gifiraan qabaman kun immoo garaa kaasaafaallee waan qabaachuu danda'aniif wanna akka fluudii waan dhugan kennuufidhaan nyaataan gargaaruun baay'ee barbaachisaadha. Gubaa qaamaallee waan qabaniif gubaan qaamaa isaanii immoo amma digirii seentigireedii 40 illee ol ka'uu waan danda'aa fi qorichoolee isa xiqqeessan illee kennuufiin baay'ee barbaachisaadha. Kanarraa kan hafe immoo fakkeenyaaf niimooniyaa fa'aa qabaachuu danda'u yookaan immoo gurri isaanii mala'uu danda'a. Kanaafuu antibaayotikiin illee barbaachisaa ta'uu danda'a. Kana kanaa fi ogeessi yaalaa kana gochuudhaan hin gargaara jechuudha.
Karaa gama maatiinoo maatiin maal godhuu qabu jettu? Mucaa
dhukkubsatee. Maatiin egaa wanni isaan godhuu qaban wanni guddaan dhukkubeera taanaan gara mana yaalaatti geessuun barbaachisaadhuma ta'a. Manatti hafanii gargaaramuu qaban akkan hafne jechuudha.
Waan kun qulqullinna yookaan personaalaayizin yookiin qulqullinna naannoo saaniteeshin kan jennu wajjin hidhata qaba?
Kun saaniteeshinii wajjiniin walittiin dhufu. Infekshiniin kun baay'ee dhorkuun hin danda'ama. Wanni guddaan tokko wanni godhamuu qabu talaallii kennuufiin baay'ee hambisa dhukkuba kana. Kanaafuu ijoollee talaalsisuu danda'uun keessumaayyuu umurii waggaa tokko gadiitti talaalsisuun yoo inni hafes immoo yeroo supplementarii immunaayizeeshin kan jedhamu yeroo baay'inaan namoota yaasaniillee talaalchisanii akka talaalaman baay'ee barbaachisaadha. Kanarraa kan hafe immoo yoo dhukkubee mana yaalaatti geessanii tajaajila argachuu qabu jechuudha. Talaalliin baay'ee dhukkuba kana hambisuudhaan yookaan hir'isuudhaan yookaan amma balleessuutti illee waan adeemamaa jiruu fi talaallii kanarratti maatiinis namoonni hundumtuu dhimmisaa isaa ilaallatu. Mootummaas haa ta'u warra miti mootummaa bukkee dhaabbachuun barbaachisaadha deebi'aadha.
Dr. Toloo Qajeelaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis galatooma.
Hajjilam qophiteen fudhattu jirra mee mataa oduu irra deebi'eetiin isinitti hima. Na hajajamina qarqaarii jedheetiin waan miilota isaatii fi raashiyaan himatan kanallee narraa dhiisii jedheetiin na gaafatee jedheetiin waan pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp isaan jedhe koree seneetii Ameerikaatti Jeems Koomee daayireektarii FBI biiroo federaalaa qaqqorannoo jechuun. GW keessa hujii irraa gussan tanaaf jedheetiin marroo ja'a bilbilaan marroo sadi ammoo kophaatti yaametiin waan akkana na gaafatee jechuun dubbatu Koomeen. Seneetiin Ameerikaa illee tan caqasee waan jedhuuf deemuu jira. Biriteen har'a miseensummaan marii filachaa oolti. Filannoota muummee ministeera biyyi sunii Tereesaa Meetti Ebli Dabru keessa akka waldaa Awurooppaa keessa ba'uu danda'aniin karaa qaqqajeelfachuu fi filannoon akka taate gaafate. Filannootan irratti nama 650 yookaan miseensummaan marii 650 filachuuf deeman. Biriteen nam dhiyootan biyyisii keessatti nam fixe barbaadumas jirti. Kalee galgalallee nam sadii taataanaan shakkan qabaniitiin qorachuu jiran namni dhiiraa sadeen qaban kun jarganni 30 keessa jiru. Taatullee jar dhiyootan billaa fi makiinaan riqaa fi magaalaa Booroo keessatti nam fixe keessa jiraachuu hin shakkine omtaateef uyyuu qorachuutti jiran. Waraanni ISIS akka waajjirri mirga nama tokkummaa mootummootaa jedhutti Iraaq magaalaa Mosul keessa baqachuu fi nama nagaa 231 fixe. Jarri kun caamsaa 26 hagaa waxabajjii 3 barum kana jechuuf bara 2016 keessa jidduu sana keessatti nam fixe ollaa Al-Shifa jedhan keessatti akka nama baase. Akka ministerii basaasa Iraanii jedhutti namni dhiiraa 5 kalee paarlaamaa fi awwaal pireezidaantii Iraan kadurii Ayatollah Rulaanii Khomeinii keessatti nam fixe miilota ISIS'ti. Jarri kunniin akka jecha ministeera kanaatti duraanillee waraana ISIS keessa Mosul, Iraaq, Siiriyaa, Iraaqaa fi lafa gargaraa keessatti nama lola baay'ee mataan oduu kanuuf.
dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kan meetir baandii 19:25 irratti dabarsaa turre kanumaan raawwanna amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufaa boor walitti deebina ragaatti bula.